Po třech letech se vrací do poslanecké sněmovny KDU ČSL a tvrdí, že je připravená dělat novou politiku. Jakou váhu budou mít lidovci při vyjednávání o příští vládě? A je taktické předem se spojovat s hnutím ANO? Do studia dnes přišel poslanec za KDU ČSL, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman. Já vás tu vítám. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Jak pravděpodobné je, že lidovci vstoupí do příští vlády?
I když se jmenuji Daniel, necítím se býti prorokem. Je to samozřejmě jedna ze tří možností. Buď tedy vstoupit do koalice, nebo být v opozici, nebo podporovat menšinovou vládu. V podstatě jiné možnosti zde nejsou.
Jak pravděpodobná je ta vládní varianta?
Myslím si, že je to opravdu jednotřetinová pravděpodobnost, že opravdu v tuto chvíli není nic rozhodnuté, záleží na vývoji, v tuto chvíli hodně je ten míček na straně hracího pole sociální demokracie, ale pochopitelně tam budou hrát potom programové faktory důležitou roli, jestli tam dojde k nějaké rezonanci nebo ne, jestli tam dojde ke shodě nebo ne, uvidíme. Je to jedna z relevantních možností.
Vy už jste konstatovali, že do vlády půjdete s hnutím ANO, Andreje Babiše, nebo tam nepůjdete vůbec, nebo že společně skončíte v opozici, nebo že společně podpoříte menšinovou vládu, sociální demokracie. Myslíte si, že je taktické spojovat se předem takto poměrně těsně s hnutím ANO?
Já bych to trošku upřesnil, rozhodně to není nějaké spojování a priori nějaké vydávání biankošeků, ale každopádně jsme zamítli možnost nějaké duální koalice ČSSD, KDU, ČSL za podpory ANO 2011. To prostě v úvahu nepřipadá. To znamená, je třeba to číst tak, že buď bude mít i ANO 2011 plnou odpovědnost, a nebo prostě skončíme společně v opozici, ale i s těmi dalšími pochopitelně. Takže to rozhodně není nějaká, řekněme, nadstandardní afinita vůči této politické formaci, ale je to realismus.
Zeptám se ještě konkrétněji, nakolik je rozumné spoléhat se na hnutí ANO, které je velkou neznámou na české politické scéně.
Myslím si, že výsledky voleb jsou prostě danost. Občané rozhodli a je teď na nás, abychom si s tím poradili. Myslím si, že všichni, kteří jsme do toho šli, kteří jsme kandidovali, prostě tu odpovědnost máme a s těmi výsledky si musíme poradit. Nemůžeme to svalovat na nikoho jiného, je to naše odpovědnost a musíme si pohybovat v mantinelech reálných možností. Toto je jedna z těch reálných možností a teď musíme tedy jaksi opravdu sondovat všechny cesty, které buď vedou k nějakému cíli nebo k jinému. Já nemohu být konkrétnější, protože je tam mnoho neznámých v tomto okamžiku a ty otazníky je třeba postupně odstraňovat.
Nejde o to, jestli právě tolik neznámých neznamená spíš větší riziko v tom spojení s hnutím Andreje Babiše, než to, že lidovci budou vyjednávat zatím sami za sebe a nebudou deklarovat spojení s tímto hnutím.
My opravdu žádné spojení s
tak
hnutím ANO...
Tak byste řekli, ano, že buď půjdou do vlády taky a vy taky, anebo že když nepůjdou, tak vy taky nepůjdete.
Ne, my jsme skutečně svébytná strana. Křesťanská demokracie má opravdu svůj svébytný křesťansko-demokratický program, s kterým buď najde nějakou míru rezonance s tím, či oním partnerem, nebo ne. V příštím týdnu třeba proběhne jednání s ODS. To znamená, my se snažíme skutečně jednat v plné šíři toho demokratického spektra. Takže znovu zopakuji, s ANO je, řekněme, ta dohoda v tom, že v žádném případě bychom nevstoupili do duální koalice s ČSSD za podpory ANO. Ano. Buď tedy ANO 2011 bude mít plnou odpovědnost, tu ohlávku odpovědnosti prostě si vezme, a nebo půjdeme do opozice, ale není to rozhodně žádné spojování, se to opravdu ne.
Nakolik jste si jistý programem, který prosazuje nebo chce prosazovat hnutí ANO?
V tuhle chvíli nechci hodnotit programy jiných stran, protože naše vyjednávací týmy a expertní týmy...
Ale hodně na tom záleží.
Samozřejmě. Jsou tam
abyste
určitě...
našli případně styčné programové
přesně
plochy.
Tak. Vyjednávací a expertní týmy musí opravdu sladit ty jednotlivé momenty, podívat se na ně, do jaké míry ta rezonance tam možná je.
Mě jde o konkrétní věci. Mě jde o to, jestli jste si jistý tím, že ANO deklaruje nějaký konkrétní program, že za ním stojí všech 47 poslanců hnutí ANO. Že to není jen nějaký slepenec, o kterém také někdy komentátoři mluví v souvislosti s hnutím ANO.
V tuto chvíli si opravdu jistí být nemůžeme. Jsme ve fázi, úvodní fázi jednání, kdy minimálně do toho 10. listopadu, kdy ČSSD by měla rozhodnout o své budoucnosti, asi se příliš daleko nedostaneme v těchto jednáních. Každopádně je třeba ty věci vyjasňovat. Jistí si být nemůžeme. My si můžeme být jistí vlastním programem a ten opravdu nabízíme jako zajímavou alternativu. zprávu. Chci tady i využít této příležitosti a poděkovat všem voličům, kteří KDU ČSL svůj hlas dali. Je to pro nás velká odpovědnost a s tímto vědomím této odpovědnosti do jednání jdeme a určitě nebudeme dělat žádný výprodej za laciné ceny.
Kdybyste měl říct jednu, dvě věci, které programově jsou pro KDU ČSL tak významné, že nesleví. A to při vyjednávání s žádnou z politických stran.
Je tam celá řada věcí,
my jsme řekli... Nebo vyrovnání se s církvemi a to majetkové vyrovnání.
My jsme postavili svůj program na tom, že nechceme občany daňově zatěžovat. To znamená, nezvyšování daní, to je velmi důležitý moment a to je jedna z velmi důležitých stránek věci. Sociální politika. Samozřejmě k vaší otázce ano, církevní restituce pokládáme za uzavřenou věc. Je třeba říci, že ten problém tady vznikl v roce 1948, když komunisté protiprávně církvi odňali majetek, zdevastovali ho a vytvořili tady těžce nestandardní prostředí. 24 let se ten problém řešil. Konečně se podařilo ho vyřešit. My jsme rádi, že se to podařilo. KDU ČSL v té vládní odpovědnosti tehdy nebyla, nicméně vítáme to a znovu otvírat něco, co se podařilo vyřešit, když tady máme tolik problémů, které je třeba řešit od začátku, to by se nám zdálo velmi nerozumné, takže my to pokládáme za vyřešenou věc. Přesto nejede vlak.
Já se ptám i proto, že zástupci hnutí ANO říkají, že v tom nemají ještě úplně jasno, jestli by se třeba nemělo mluvit o případném zhodnocení toho finančního vyrovnání. Myslíte si, že toto by mohl být ten problém, který by zhatil jednání o případné vládní spolupráci?
Já opravdu nemůžu mluvit tady za postoje hnutí ANO a upřímně řeknu, ani je neznám, ale pro nás je to prostě věc uzavřená, o které nehodláme jednat. Jsme rádi, že je to věc vyřešená a znovu říkám, my jsme u toho finálního tedy produktu nebyli, nicméně je tady řada témat, která musíme řešit a jsou velmi podstatná, takže určitě neotvírejme něco, co se po dlouhých jednáních a letech vyřešit podařilo.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s poslancem za KDU ČSL Danielem Hermanem. Lidé z hnutí ANO museli podepsat jakýsi etický kodex, který je zavazuje, aby nelhali, nekradli nebo si například do poslanecké sněmovny nevzali jako své spolupracovníky, své příbuzné. Myslíte si, že to dává nějaký pocit jistoty, alespoň vám, že ti lidé se budou chovat nějakým způsobem? A jak vůbec vnímáte, že vedení strany nebo hnutí ANO bylo považovalo za nutné něco takového udělat?
Jsem vnějším pozorovatelem a předpokládám, že asi tam mělo vedení tedy nějaké pochybnosti a že tedy cítilo potřebu nějakým způsobem to posílit, aby se tedy, řekněme, lidé nechovali nevhodně, když to řeknu laicky. V našem případě toto je prostě předpoklad, protože prostě slušnost musí být předpokladem samozřejmě jakékoliv činnosti. My to chápeme a tady mohu opravdu mluvit za celý klub KDU ČSL. My jsme včera měli ustavující zasedání v Brně. Tady mohu mluvit skutečně jednomyslně za celý klub, že je to naprostý předpoklad. Prostě slušnost, férovost je předpokladem k tomu, abychom mohli...
A nebál byste spolupracovat s poslaneckým klubem, který jaksi cítí potřebu nechat své členy něco takového podepsat, že to není samozřejmost, jak vy říkáte?
Asi to není samozřejmost, když mají tuto potřebu. Každopádně je to snaha nějakým způsobem to zabezpečit. Jestli to bude fungovat nebo ne, tady si nechci opět hrát na nějakého
jestli
proroka.
Jestli by podpisy vůbec fungovaly, včera o tom zapochyboval i šéf poslaneckého klubu hnutí. Ano, seděl ve stejné židli jako teď vy ve 20 minutách Radiožurnálu a řekl, že na podpisy se vlastně nedá spolehnout tak úplně.
No to je ovšem smutné, jestliže někdo něco podepíše, tak by zatím měl stát. Já si myslím, že je to alespoň krok správným směrem, že se prostě snaží něco zaručit. Pro nás je to samozřejmost. Jestliže to pro někoho samozřejmost není, tak se to snaží takto zaručit. Za ně mluvit nemohu, ale myslím si, že opravdu by občané měli velmi dobře sledovat, jestli lidé, kterým dali svou důvěru, si této důvěry zaslouží i do budoucna, protože ta rezonance mezi slovem a činem by měla být vysoká. A myslím si, že člověk, prostě, který je slušný ve svém soukromí, bude slušný i na veřejnosti. Pokud prostě slušný není, tak bohužel ta veřejná služba mu umožní množit potenciál té neslušnosti a zneužívat toho. To je špatně. Myslím si, že ten morální rozval ve společnosti bohužel je zapříčiněn i díky tomu. A to, že se třeba slovo politik stalo synonymem korupčníka, to je velmi smutné. A my se opravdu chceme snažit o to navrátit této službě veřejnosti a společnosti dobré jméno a já věřím, že to možné je.
Uvidíme, jak se vám to povede. V každém případě vy jste v jednom rozhovoru po volbách řekl, že se divíte, proč společnost dává biankošek nepopsaným subjektům. Na přímou otázku jste potom dodal, že jste měl na mysli právě hnutí ANO Andreje Babiše. Budete patřit v KDU-ČSL k těm lidem, kteří budou spíš skeptičtí k vládní spolupráci s ANO?
Jak jsem už v tomto rozhovoru řekl,
rozhodně... Těch variant je víc, ale já se ptám na váš osobní názor.
Ano, rozhodně biankošek nikomu dávat nemůžeme a je třeba velmi opatrně zvažovat každý krok, protože těch otazníků je tam mnoho, je to prostě nepopsaná stránka. Když se ptáte na můj osobní názor, já znám z hnutí ANO některé osoby, řekněme, blíže, některé nebo většinu neznám, nikdy jsem je neviděl, takže myslím si, že je třeba s opatrností, ale samozřejmě s férovostí a ze znalostí těch reálných možností k těm věcem přistupovat. Je to velká odpovědnost, kterou cítíme a jak se ta jednání vyvinou, v tuto chvíli bychom opravdu jen spekulovali.
Když už jsem tady citovala pana Faltýnka, šéfa poslaneckého klubu Hnutí ANO, tak v tom ještě jednou budu pokračovat. Podle něj by ANO mohlo jít do vlády i v případě, že by do vlády nešel Andrej Babiš. Vadilo by to lidovcům, že by tam chyběl předseda?
To jsou opravdu vnitřní záležitosti těch jednotlivých stran a do toho opravdu nechci jakkoliv vstupovat,
myslíte,
to nechci
komentovat.
Myslíte,
že je to vnitřní záležitost strany, která s vámi může případně vyjednávat o vládě, že by chyběl její předseda?
To je, ukazuje to určitou atmosféru, ale to si musí vyřešit ty jednotlivé strany. My jsme včera...
I kdyby to bylo kvůli tomu, že Andrej Babiš nezíská lustrační osvědčení?
Jak říkám, toto si ta strana musí vyřídit sama mezi sebou, se svými grémii, se svými členy. My jsme včera zcela jednomyslně zvolili pana předsedu Bělobrádka předsedou poslaneckého klubu. Myslím si, že to ukazuje určitou atmosféru, takže to jsou věci, které si musí řešit jednotlivé strany.
Určitě, ale vy zatím jednáte s ANO o možné vládní spolupráci. Proto se ptám, jestli by vám vadilo, a teď to vezmu vám osobně, že Andrej Babiš zatím nemá lustrační osvědčení a je otázka, jestli ho bude mít, že není jasné, jestli spolupracoval s komunistickou STB?
Já musím říci, že jsem svazek Andreje Babiše nikdy nečetl. To znamená...
Vy jste se o to nestaral?
Já jsem v době, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, tak opravdu jsem tu věc nikdy nijak nemusel řešit, protože pokud vím, tak ty věci byly na Slovensku. To znamená, ano, na tu otázku vám řeknu, nestaral, protože jsem necítil nějakou potřebu se o to starat. Takže nevím, nejsem informovaný jinak než z otevřených zdrojů, tedy z médií. Myslím si, že je to, řekněme, určitá nestandardní situace, že by předseda... nebyl, ale je to věc té strany. Vidíme, že i jiné strany, mám na mysli ČSSD, řeší v tuto chvíli své problémy. Ty strany si je prostě musí vyřešit. Pro nás je důležité, aby ten partner byl relevantní, spolehlivý, aby se dalo na jeho slově nějakým způsobem stavět. Jak se k tomu dostane, to je opravdu jeho vnitřní záležitost.
A jak to poznáte? Jak to lidovci poznají, že se na tom dá stavět v případě hnutí? Ano, budete chtít nějakou záruku písemnou, jako například Andrej Babiš zmínil, že by možná něco takového mohli chtít po poslancích ČSSD?
My zatím nějaké písemné záruky nevyžadujeme. Není mi známo, že bychom v nejbližší době jakoby chtěli změnit stanovisko v tomto smyslu. Myslím si, že je důležité, abychom se shodli především na tématech a že se z atmosféry pozná, jestli se dá na nějakém slově stavět nebo ne, jestli se stanoviska mění nebo jestli jsou stabilní. My prostě přicházíme se stabilním návrhem, se stabilním programem a vyžadujeme to též i od našich potenciálních partnerů. Pokud k tomu prostě atmosféra nebude, no tak pak asi k dohodě také nemusí dojít a budou se hledat jiné cesty.
Jak by vypadala atmosféra, která by nepřála tomu, aby KDU-ČSL uzavřela nějakou spolupráci s ANO?
Pokud by tady byl velký názorový rozdíl na základní věci, jak jsem řekl...
A ta spolehlivost, kterou byste, jak jste řekl, možná poznali z té atmosféry taky?
Pokud se na něčem dohodneme a pak se najednou ukáže, že v praxi je to jinak, tak prostě co se slíbí, to se musí dodržet. Tak to jsem byl vychováván a já si myslím, že to je prostě zásada, principiální zásada slušnosti. A ta musí platit jak v soukromém, tak v politickém životě. Pokud by neplatila, tak máme problém.
Je tady jedna věc konkrétní z programu a to je zachování druhého pilíře důchodové reformy, protože KDU tuším o něco takového nestojí. Ano, by nebyla proti, ale bylo by možné z toho pilíře vystoupit. Tahle varianta by byla přijatelná pro vás, pokud by ANO na tom trval?
Toto je třeba jeden z konkrétních momentů, kde je, řekněme, výraznější názorový rozptyl. Já tady zase nechci předjímat výsledek jednání těch expertních týmů, ale rozhodně ano, toto je jeden z momentů, kde zatím ty úhly pohledu se různí.
Do studia 20 minut Radiožurnálu přišel poslanec KDU-ČSL Daniel Herman. Váš předseda Pavel Bělobrádek už se sešel s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou. Jak velkou váhu přikládáte, pane Hermane, tomu setkání, co se týká dohadování povolebních koalic?
To bylo spíš jednání mezi oběma předsedy, tedy předseda jedné politické strany se sešel s předsedou druhé politické strany. Nebylo to vyjednávání, protože sama ČSSD říká, že do 10. listopadu toho není prostě schopná, ty vyjednávací týmy případně zasednou až poté. Takže to bylo spíš takové prenatální stádium, bych řekl, aby oba dva předsedové spolu hovořili a dohodli se na dalším postupu.
Můžou se lidovci podle vás spolehnout na situaci v ČSSD a na ČSSD jako takovou?
V tuto chvíli je to hodně nepřehledná situace. Myslím si, že ČSSD sama si asi úplně není jistá, jestli se může spolehnout sama na sebe. To je právě ta otázka těch 50 poslanců, jestli tedy budou nějak konzistentní nebo ne. Zase je to stejné jako v té předchozí otázce. My prostě potřebujeme mít na druhé straně jednacího stolu jasného definovaného partnera. Pokud tomu tak nebude, tak bohužel tedy není s kým jednat. Pokud tomu tak bude, tak se budou na stůl pokládat jednotlivá témata a tam budeme sledovat míru, eventuálně průniku těch možností.
Jak dlouho to může trvat?
Podle mého odhadu teprve po tom 10. listopadu uvidíme. Zase bychom spekulovali, jestli je reálné do konce roku nebo ne. Já si osobně myslím, že situace, kdy zde vládne nikým nevolená vláda v demisi, prostě není dobrá. Že je třeba, abychom se snažili standardizovat prostředí v České republice. Pomůže nám to jak v naší vnitropolitické situaci, tak to bude mít dobrý dopad i do zahraničí. Takže já bych byl pro zkrácení té periody do té míry, do které je to možné, tohoto nestandardního času.
Ale i kdyby ústřední výkonný výbor ČSSD 10. listopadu konstatoval, že je strana jednotná a dal mandát předsedovi a jinak by se nic nezměnilo, vy byste věřil tomu, že ten klub o 50 členech sociální demokracie je jednotný?
Zase je to podobné jako v předchozím případě. Musíme na těch jednotlivých tématech vidět, jestli tam prostě je nějaká záruka nebo ne.
Třeba se předtím, než se utvoří vláda, na něčem dokážou ti lidé domluvit, ale rozkoly se potom ukážou až v poslanecké sněmovně.
Tomu asi nelze úplně zamezit, ale určité záruky se prostě musí dát, ty se budou žádat.
Zase
samozřejmě.
Zase písemné.
To v tuhle chvíli opravdu nevím. My jsme prozatím písemné záruky nežádali, nevím o tom, že by se to mělo v dohledné době změnit, ale na druhou stranu nemohu to vyloučit, uvidíme podle situace.
Pavel Bělobrádek připustil, že jediná stabilní vláda by byla koalice lidovců ANO a sociální demokracie. Mám tomu rozumět tak, že toto je nejpravděpodobnější varianta?
No, byla by to vláda, která by se opírala o 111 poslanců. V tomto smyslu by asi byla nejstabilnější.
Tedy, když říkáte, že je třeba ustálit to prostředí v Česku, bylo by to nejvítanější i ze strany KDU-ČSL?
Znovu říkám, je to 1/3 možnost. Ty druhé 2/3 jsou buď opozice nebo podpora menšinové vlády. Já bych v tuto chvíli to viděl jako rovnocenné možnosti. KDU prostě se snaží opravdu velice odpovědně k těmto možnostem přistupovat a uvidíme podle vývoje situace.
Jak nepřekonatelné by byly rozpory v daňové problematice mezi KDU-ČSL a ČSSD, například vyšší daně pro firmy?
Samozřejmě to by bylo velice zásadní, protože pro nás opravdu nezatěžovat občany dalšími daněmi je něco naprosto zásadního. S tím jsme do voleb šli a my opravdu nehodláme jakoliv ustupovat z těch principů, s kterými jsme do voleb šli a pro které nás lidé volili.
Tedy radši opozice v takovém případě.
Pokud bychom se nedohodli v těch základních věcech, tak určitě je to jedna z možností, která je také reálná.
Pane poslanče, jak je pravděpodobné, že se nepodaří podle vašeho odhadu sestavit fungující vládu, že budou předčasné volby? Nakolik je ta situace opravdu nepřehledná, třeba i pro vás?
Podle mého názoru jsou předčasné volby velmi málo pravděpodobným řešením, protože by stejně nic nevyřešili a myslím si, že ty relevantní politické síly si uvědomují, komu by asi to nahrávalo. V podstatě extremistickým proudům, komunistům, kteří by asi odčerpávali ty levicové hlasy. Kdo by toto chtěl? V tuto chvíli 85% našich spoluobčanů odmítá komunisty. To si myslím, že je velké číslo, to je pozitivní a myslím si, že řada těch různých extremistických formací prostě do poslanecké sněmovny nepronikla, což je také pozitivní. Takže je to opravdu apel na nás všechny, kteří jsme byli zvoleni, abychom si s touto situací poradili profesionálně.
Raději než předčasné volby.
Samozřejmě.
Mám ještě jednu otázku, která mě zaujala. Mezi 14 poslanci KDU-ČSL není ani jediná žena.
To je pravda.
Máte málo schopných žen mezi sebou?
To si nemyslím, že máme málo schopných žen, ale prostě kandidátky byly takto postavené a lidé takto zvolili. Ano, je to pravda.
Vadí vám to třeba, že tam nemáte kolegyni?
Mě osobně to mrzí. Myslím si, že ženy mají ve veřejném životě i v politice své důležité místo rozhodně. Myslím si, že to škoda je, ale je to realita.
Snažil jste se s tím něco dělat před volbami? Aby se na ty kandidátky ženy dostaly, vy osobně?
Já osobně jsem se o to nijak tedy nesnažil, protože ty kandidátky byly sestavovány v těch jednotlivých krajských organizacích, v těch jednotlivých regionech, takže tam třeba ústřední kancelář nějaký dopad neměla. Například na pražské kandidátce, v jejímž čele jsem stál, byla celá řada velmi zajímavých žen a jedna z nich třeba bude i mojí osobní asistentkou.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu byl poslanec za KDU-ČSL a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman. Díky, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Přeji hezký víkend.
A hezký večer přeje i Veronika Sedláčková.
Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi.